Ja, jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være, helt og holdent din. Det er... Jeg tror det når vi dveler ved de tankene der, og er opptatt av... Vi har jo vært innom det disse to kveldene før her, om den arv som vi har, vi som er blitt frelst. Vi har fått del i arven. Og er vi barn, så er vi arving. Og så er vi opptatt med han som har gjort oss til dette, nemlig, jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din, kjøpt til din å være, helt og holdent din. Og da gleder vi oss i Herren, og det bringer styrke til Guds livet, og det er veldig viktig. Og så vet vi det at det er kjempende kristne som ber fortsatt for sine, at de må bli frelst, og det er også vår bønn. Jeg hørte en veldig fin en her. Det var på et møte jeg var, og så var det en som fortalte denne beretningen. Det var en kvinne som hadde bedt for døtrene sine i årevis. Hun hadde tre døtre, og ingen av dem var frelst. De var ikke omvendt til Gud. Men på ett og det samme møte, så kom alle tre døtrene til denne dama, og de ble omvendt på det samme møtet. Og du vet, det ble vitnemøte, og det ble tårer og snørr og alt som hører med. Og hun reiste seg opp, og så sa hun det på følgende måte. Jeg er så glad, sa hun. Fordi jeg har blitt så glad, sa hun. Og det er jeg glad for. Det er ikke alltid godt å ordlegge seg, vet du, når en er glad. Hun var så glad for at hun hadde blitt så glad. Ja, det var hun glad for. Ja. Og det kan vi kjenne igjen. Når noe løser seg, du, da er det mer enn ordene som viser igjen på oss. Da viser det i hele kroppsspråket vårt at vi har blitt glad. Vi skal ta og lese en tekst fra dommerboka igjen. Jeg håper dere har tålmodighet med meg. Jeg brakte dere inn i denne dystre boka for mange. Men der er fine ting også. Der er nemlig dette at når Israels folke, Guds folk, de var kommet inn på sitt rette element, inn i sin arv som Gud hadde gitt dem, men de måtte faktisk kjempe mot fientlige makter som var der inne for å kunne glede seg i sin arv. Og så advarte altså Gud dem mot at hvis ikke de kjempet ned og drev ut de fremmede maktene, folkene som var der, så ville disse folkene bli en snare for dem. Og det går igjen i denne boka her, nettopp det som jeg sier nå. For folkene som var i det landet, det var ofte Israel inngikk kompromis. Og det ordet kompromis er noe som er veldig vanlig også i vår tid, at vi som er frelst, vi har lett for å inngå kompromis med fientlige tankebygninger, makter, og så overser vi det som Gud har sagt. Det var tilfellet også for dommerboken og Israels folk. Men det førte til, når de var ulydige mot Guds ord, når de ignorerte det han hadde sagt, så kom de inn under en fremmed makt. Herren ga de over i en fiendes hånd, og det førte Israels folk, Guds folk, inn i trelldom, inn i fangenskap, inn i bindinger som de ikke klarte å komme seg ut ifra. Og det er sant om Guds folk til alle tider, at når vi ikke er nøye med Guds ord, når vi ikke gir akt på Guds ord, slik at vi driver bort ifra det, så er det lett for å komme til dette, at vi inngår kompromis med det som denne verden sier er riktig, det som er politisk korrekt, enda det ikke stemmer med Guds ord. Og da fører det også Guds folk inn i fangenskap. Det er ikke noe frigjort liv lenger. Men du, redningen for folket, det var at de ropte til Gud i sin nød. Når de kjente, vi orker ikke trykke ifra denne makt som holder oss i fangenskap. Og da sendte Gud umiddelbart en frelser, en dommer, som utfridde Guds folk ifra undertrykkerne, og så fikk de del i en stor seier. Og jeg vil si det til oss her i dag. Du som er frelst, du har en frelser som er i stand til å fri deg ut ifra hva som helst makt der er. Og det tror jeg er viktig å heve opp, altså. For hvis ikke vi har tro for en forandring, så slutter vi å be. Så slutter vi å ha tro på Guds ord. Det er jo bare noen dunkle bokstaver som står på print i en bok. Det er ikke levende for oss. Vi har liksom en skjult vantro som vi praktiserer, men vi får bare gå for skamskyld på disse møtene, for eksempel. Nei, Gud, han er den som kan endre ting. Og det ønsker vi å løfte fram. Vi har nemlig en frelser som vi kan rope til. Og så sier han det som et løfte: kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Så derfor vil jeg være frimodig med å løfte den sida fram i Guds ord. Nå skal vi ta og lese ei grotesk beretning, så hold deg fast, ifra det tredje kapittel i Dommerboken. Og der vil jeg lese ifra vers 12 og til og med vers 30 i Jesu navn. Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fikk med seg Ammons barn og Amalek, og drog ut og slo Israel. Og de inntok Palmestaden. Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i 18 år. Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste en frelser for dem, benjaminitten Ehud, Geras sønn, en tjevhendt mann. Israels barn sendte ham en gang med en gave til Eglon, kongen i Moab. Da laget Ehud seg et tveegget, alenlangt sverd og bandt det om seg under klærne på sin høyre side. Så førte han gaven fram til Eglon, kongen i Moab. Men Eglon var en meget fet mann. Da Ehud hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven dra hjem. Men selv snudde han ved avgudene ved Gilgal og lot si: «Jeg har et hemmelig ord til deg, konge.» Da sa kongen: «Hysj.» Så gikk de ut, alle de som sto hos ham. Og Ehud kom inn til ham mens han satt alene i sin kjølige sal på taket. Og Ehud sa: «Jeg har et ord fra Gud til deg.» Da reiste han seg opp fra stolen. Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre side og stakk det i magen hans. Håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lukket til om bladet, for han drog ikke sverdet ut av livet på ham, det stakk ut på baksiden. Og Ehud gikk ut i forhallen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. Og da han var gått ut, kom tjenerne inn. Da de så at døren til salen var låst, sa de: «Han har nok et visst ærend i svalkammeret.» Og de ventet meget lenge, men han lukket ikke opp døren til salen. Da tok de nøkkelen og lukket opp, og se, deres herre lå død på gulvet. Mens de ga seg tid, slapp Ehud bort. Han var allerede kommet forbi avgudene og kom fram til Seira. Da han kom dit, blåste han i basunen på Efraimfjellet. Israels barn fulgte ham ned fra fjellet. Han gikk selv foran dem. Og han sa til dem: Skynd dere etter meg, for Herren har gitt deres fiender, moabittene, i deres hånd. Så drog de ned etter ham, og de besatte vadestedene over Jordan til Moab, og lot ingen komme over. Den gang hogg de ned omkring 10,000 mann av Moab, alle sterke og djerve menn, og ikke én slapp unna. Så ble da Moab på den dagen ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i 80 år. Amen. Ja, jeg vet ikke om dette er noe å gå til sengs med senere i kveld. Noe som kalles for sengelektyr. Jeg vet ikke om dette er å anbefale. For du kan bli skremt av det som foregår her. Men det minner oss i hvert fall på at Israel hadde kamp imot kjøtt og blod. Mot fientlige folk. Og de hadde fått et jordisk rike. Vi har det ikke på den måten, vi som er frelst. Men vi har kamp, men ikke mot kjøtt og blod. Men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så vi skal ikke bruke kjødelige våpen slik Israel gjorde. Men vi, våre våpen, de er mektige for Gud allikevel. Til å rive ned festningsverker. I det vi drar ned tankebygninger og hver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, så tar vi til fange disse tankene under lydigheten mot Kristus. Vi har en Josva. Josva, det er det samme ord som Jeshua, Jesus. Så vi har en Josva, vi er jo, slik som de hadde det, disse. Nå var jo Josva død, men det var med tanke på han som hadde ledet dem inn i landet. Det var han de måtte opphøye, men det gjorde ikke de tilstrekkelig. De gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og dermed så ble de overgitt av Herren i en fiendes hånd. Og i dette tilfellet så er det kongen av Moab. Og når det er snakk om en fiende, så kan det være greit å gjøre seg kjent med fiendens natur og karaktertrekk. For det var ikke alltid de samme fiendene som angrep Israel i denne tida. Av og til så leser vi om filisterne, det var det på Samsons tid. I Gideons dager så var det midjanittene. I går så ble vi minnet om at det var kongen fra Mesopotamia som kom. Alle de forskjellige land og folk har sin egen natur. De har sine egne særtrekk. De har sine egne karaktertrekk. Og det er det akkurat det samme i dag. Hvis der kommer en engelskmann til meg, og så vil han gjerne ha te, så vil jeg si, det er typisk engelskmenn. For de drikker te. Ja, jeg drikker te av og til, jeg også. Men jeg er ikke engelskmann. Men det er vel litt mer typisk enn engelskmann å drikke te. Er ikke det sånn vi sier det vi også? Og hvis du møter en nordlending som taler rett ifra levra, du, det er en typisk nordlending, sier vi. Der er noen sånn karaktertrekk også i vårt land. Og så møter du en sunnmøring, sånn som meg, så sier jeg, ja, det er typisk sunnmøringer. Det er forretningsfolk, og de skal liksom kave seg opp, vet du. Ja. Du vet det at det var en sunnmøring som, var ikke det han som var inspirasjonen til denne her monolitten i denne her parken borte i Oslo? Hva heter den parken der borte? Vigelandsparken, ja. De sier jo det på skøy da. Det var en som kastet opp en femkroning opp i lufta, og så var det sunnmøringene som klatret opp på hverandre for å komme høyest opp der. Og dermed så ble det kilden til monolitten da. Jeg vet ikke om det er sant, men en må jo ha det litt moro også. I hvert fall, hva er typisk med Moab? De forskjellige folk hadde ulike ideologier, de hadde forskjellige typer avguder de tilba. De hadde ulike ambisjoner for livet, målsetting for livet, og så videre, og så videre. Så det kan være lurt å gjøre en rekognisering av våre fiender, hvem de er. For hvis vi skal stå imot en fiende, så er det greit å kjenne litt til hvordan våre fiender er. Og slik ble det også her i dette tilfellet. I 18 år så holdt de altså på under denne fremmede makt, moabittene. Og da skal vi si litt grann om moabittene. Hvem er moabittene? Det kan vi finne ut av i Guds ord. Moab, hva slags begynnelse har han? Jo, Moab, han er sønn av Lot. Og Moab ble født inn i denne verden, produsert fram av Lot, på grunn av et incestforhold til sin egen datter. Det er Moab. Hva vet vi om Lot? Lot, han er Abraham sin brorsønn, og de gikk begge ut ifra Ur i Kaldea i sin tid. Han fulgte Abraham ut av landet, mot det landet som Abraham skulle få til arv. Det som Gud ville vise Abraham. Og Lot, han gikk ut ifra Ur i Kaldea, og det var en toppmoderne sivilisasjon. Det er noen som har sagt at de til og med i Ur i Kaldea hadde vannklosett. Så når de graver jorda, så finner de mye rart, vet du. Og det som skjedde, det var at når Abraham sine folk, de drev jo med kveg, som så her på jern, småfe og storfe, så ble det til det at Lot sin buskap ble stor, og det ble Abraham sin buskap også, og så ble det krangel mellom tjenerne til Abraham og til Lot, og dermed så måtte de skille seg og gå hver sin retning. Abraham sa til sin brorsønn Lot, hvis du tar til venstre, så tar jeg til høyre. Tar du til høyre, så tar jeg til venstre. Det må ikke være strid og krangel mellom oss. Og så står det at Lot, han lot seg følge av sin forretningssans, for han så slettene ved Sodoma, så fruktbare de var. Det var som Edens hage. Og det drev han imot Sodoma. Han slo sine telt opp ut forbi byen. Leser vi mer om historien til Lot, så ser vi at han bor inne i byen. Og til sist så legger vi merke til at Lot, han satt i porten. Det betyr han ble med i bystyret i Sodoma. For den som satt i porten var ensbetydende med å sitte i bystyret. Så du kan si, det ble mer og mer infiltrert i Lot sitt liv. Så du kan si, det var en meget kjødelig innstilling i Lot sitt liv, det som foregikk. Men når han bodde der i byen, så sier det Nye Testamentet noe vidunderlig. Og det er at dag etter dag så pintes Lot i si rettferdige sjel på grunn av de lovløse gjerninger han både så og hørte. For mennene i Sodoma, de synda grovt imot Herren. Det er noen som sier at det er ikke forskjell på synd. Men da må de lese litt nøyere i Bibelen. Mennene i Sodoma synda grovt mot Herren. Det skal vi ta med oss. Lot, han fikk besøk av disse englene som Herren sendte. Og vi vet det at de kom og forkynte dommen over Sodoma og byene på sletta. Og så står det at Lot, han prøvde å overtale sine svigersønner, men så legger vi merke til en ting. Lot, han mista vitnesbyrdet sitt i Sodoma. De trodde ikke på han, de trodde han drev gjøn. Han sa til dem at nå skal ild og svovel ramle fra himmelen, nå må vi komme oss ut. Og de trodde han drev gjøn med dem. Han mista sitt vitnesbyrd, og jeg spør hvorfor mista han sitt vitnesbyrd. Fordi han hadde en kjødelig innstilling. Han hadde inngått kompromiss. Han mistet hjemmet sitt. Han mistet kona si på grunn av dette. Og han endte til slutt opp i ei håle, ei berghule, opp forbi byen Soar. Og han begynte faktisk å oppføre seg som en huleboer. Så Moab blir født fram av ei lenge pågående kjødelig innstilling i Lot sitt liv. Begge døtrene til Lot, de skjenka sin far full med vin. Og så lå de med han. Du og henne falt Lot hen. Lot, han falt i beruselsen av sine egne barn. Og det skal vi merke oss, at også i vår tid så har det ofte skjedd at det foreldre, de faller i beruselsen fra sine egne barn. Et standpunkt som en tidligere tok ut ifra Guds ord om hva som er veien, hva som er sannheten, hva som er det gode. Men så begynner barna å gå en annen vei, og så blir det så vanskelig, for det er jo mine barn som går denne veien. Og så lar en hensynet til barna gå foran kjærligheten til Faderen. Og vi vet at det er ikke lett, men hvem har sagt at det skulle være lett? Han falt i beruselsen av sine egne barn. Gud, gi oss stor nåde, så vi holder fast ved Guds ord, uansett hvem i våres nærmeste krets som bryter med det. Og Gud, gi oss visdom til å stå. I Guds ord står det dette ordet: den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Så det er det alvorlige med Moab. Du, dette er en karakteristikk av Moab. Det er hanses ballast. Og Jeremias, profeten, han sier det langt lenger fremme i historien. Vi skal ta med et par tre vers der. I Jeremia 48. Og der leser vi det 11. vers. Der er det en nasjonal karakteristikk av nasjonen Moab. Så står det i det 11. vers, Jeremia 48. Moab har levd i ro fra sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin berme, og er ikke blitt tappet om ifra kar til kar. Han har ikke gått i fangenskap, derfor har han beholdt sin smak, og hans duft er ikke forandret. Du, når du ser deg om etter et reisemål, og henne skal vi reise, vi skulle hatt oss en tur nå, og så blar du i noen brosjyrer, er det et reisemål som kan tiltrekke meg? Hadde ikke du ville reise til Moab? Han har levd i ro ifra sin ungdom av. Han er ikke blitt tappet om ifra kar og til kar. Som vin på sin berme. Da blir det klar vin, vet du. Det blir ikke noe groms. Han er ikke gått i fangenskap. Du vet, det er positive ting. Derfor har han beholdt sin smak. Og hans duft, den er ikke forandret. Det er noe som er vedvarende, blir det sagt her. Det er noe for livsnytende, er ikke det vel? Men så står det i det samme kapittelet i det 29. vers: vi har hørt om Moabs overmot, om hans storaktighet, hans hovmod, hans oppblåsthet og hans stolte hjerte. Jeg kjenner hans overmot, sier Herren, og hans tomme skryt. Dette er karakteristikk av hvem Moab er. Det var den makt som kom nå og inntok Israel. På grunn av Israelfolket hadde vært ulyde. Herren ga deg over til denne makt. Du, Moab, den beskrivelsen av Moab som jeg har lagt fram nå, den minner oss om en katalog i det nye testamentet, i Galaterbrevet det femte kapittel, som Paulus kaller for kjødets gjerninger. Nasjonen Moab er reist opp for å vise oss selv, hvem vi er, den delen av oss som Bibelen kaller for vårt kjød. For kjødets gjerninger er åpenbare, det er sånn som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, misunnelse, sjalusi, rivalisering, og så videre, og så videre. Der er nevnt 16 spesifikke ting i den katalogen. Og mer, og så legger han til, og enda mer som har med disse tingene å gjøre. Moab tilsvarer vårt kjød. I går snakket vi om en fiende vi Guds barn har. Det er verden. Verden er en fiende for Guds liv i oss. Og mange troende, de har falt under verden og blitt slaver under verden. Og om de kunne rope på sin Gud, så de ble fri det å leve for verden. For vi skal leve for evigheten. Vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den som kommer. Men når folk har blitt bundne av verden, så lever de kun etter verdens premisser og prinsipper. I dette tilfellet så er makta som Israel blir holden nede av, det er Moab, og det tilsvarer kjødet, vårt kjød. Du, kjødet, det kan bli en fangevokter som fører oss i et fangenskap. Ja, på hvilken måte da? Jo, vi gjør imot Guds vilje. Vi lar ikke Herren avgjøre når vi tenker oss om. Vi lar kjødelig interesse bestemme. Guds livet hos oss kommer på minussida. Det er ikke lenger balanse i regnskapet. Og så tar kjødet mer og mer over. Og så er vi fanget i et kjødelig forhold. Paulus sa det til Korintamenigheten, jeg kan ikke tale til dere som til åndelige, men som til kjødelige. For dere er enda små barn. Det var en trist påstand å gi. De hadde hatt tilbakegang på grunn av sitt kjød. Det var situasjonen for Israel. Men de ropte til Herren, og det vil jeg si til oss også. Det går an å rope til Herren for at det ikke kjødet skal være den dominerende. Hva skal dominere oss? Det må være Herren, må ikke du vel? Vi må sette vår lit til Herren og ikke stole på vår forstand. Og det som skjedde når folket ropte til Herren, så reiser altså Herren opp en mann, og han er kjevhent. Er kjevhente folk her i dag? Ja. Min bror, han er kjevhent. Jeg har en bror som er kjevhent. Ja, det er vel ikke så unormalt det, tenker jeg. Men i hvert fall, når vi leser Guds ord, så legger vi merke til at når Jesus Kristus ble opphøyet etter at han hadde lidd, og ble løftet opp som en majestet opp til himmelen, så satt han seg ved Faderens høyre hånd. Så Gud er høyre mann. Nei, nå skal jeg ikke blande politikken i dette. Det er noe beveget meg ut på tynn is her. Men i hvert fall, han ble satt på høyre side. Høyre side er styrke. Ja, styrken. Her er det en mann som blir oppreist, og det er av Gud, som er venstrehent. Det var på en måte et, for galt å si, et handicap. Men det var i svakhet, om du vil, i forhold til når du leser resten av Bibelen og Bibelens vitnesbyrd om høyre og venstre side. Du, ikke mange høybårne har Gud kalt, men det som var svagt i verden, det valgte Gud seg ut, det som ingenting er, for å gjøre det som er noe til skam. Og her blir Ehud, denne benjaminitten, han blir utvalgt av Gud. Og han begynte å dømme Israel. Vi har falt ifra Herren. Nå må vi dømme oss selv i Guds ords lys, og det gjorde han også. Og nå sier vi, det som er galt i Guds øyne, det er galt. så vendte de om i sine hjerter. Og det første han gikk i gang med denne karen her, det var å begynne å smi seg et sverd. Det var alen langt. Og når han hadde gjort det riktig skarpt, ikke på en side, men på begge sider, for det var et tveegget sverd, så visste de det at de skulle nå en tur og møte denne avskyelige kongen fra Moab, kong Eglon. Og du skjønner, han var en meget feit mann. Vi skal ikke snakke sånn om folk egentlig, men Bibelen legger til en setning her. En meget fet mann. Ja. Der var med andre ord mye kjød. Så skjulte Ehud sitt alenlange sverd på si høyre side, fordi han var venstrehendt, og han skjulte det bak sine klær. Og så hadde de gjort i stand en gave, en æresgave til denne kong Eglon, for å gi han tributt. Og så gikk de av sted med denne gaven. For gir vi han en gave, så blir vi jo i hvert fall kvitt han noen måneder før vi må komme igjen. Og han, denne Eglon, han krevde, og han krevde, og han krevde. Han ble aldri fornøyd, aldri fornøyd. Han var full av ærekjærhet, nemlig kjødets sinnelag. Sånn er vårt kjød. Har du tenkt på at ditt kjød er en fiende imot Guds liv i deg? Det var det også her i dette tilfellet. Moabittene, han krevde og han krevde. Sånn er vårt kjød også. Vi får aldri nok ære, makt, penger, det ene med det andre. Men Ehud, han hadde bestemt seg. Vi blir ikke kvitt denne fienden ved bare å kaste til han et kjøttlår fra tid til annen. Vi må gjøre noe mer med det. Derfor så smidde han seg et alenlangt sverd. Du, det var duka for krig imot kjødet, bokstavlig talt. Og så gikk de veien, og så kom de av gårde og møtte kongen. Og der står i det 18. vers, da Ehud hadde gitt gavene fra seg, så lot han folkene som hadde båret gaven dra hjem. Så nå står Ehud der og leiner tilbake. Sine egne har han latt gå hjem. Så står der i det 19. vers, men selv snudde han ved avgudene ved Gilgal. Det er et vendepunkt i kampanjen fra nå av. Selv snudde han. Han vendte om og henne ved avgudene ved Gilgal. Og jeg vil si noe om riktig bruk og gal bruk av kniven. Akkurat her ved Gilgal så var der avguder, utskårne guder. De brukte knivene også for å skjære seg ut gudebilder. Det var typisk for alle folk. For moabittene så skar de seg ut bilder. Det kunne være av stokk og stein og dyr og det ene med det andre, og så begynte de å tilbe disse dyrene, og så ble de mer og mer lignende dyr i sin adferd. Det er det som skjer når du er en avgudsdyrker, og Norge er fullt av avgudsdyrkere. For de oppfører seg mer og mer som dyr. Det som skjedde når han så dette, jeg vil ta med det også. Det som er typisk for kjødet, vet du hva det er? Det er å danne seg en religion som er attraktiv for kjødet. Det var det de gjorde, moabittene. Og jeg må si det, i Norge i dag så er det mange menigheter også. De har dannet seg en religion som er attraktiv for sitt eget kjød. Du, jeg vil ha en Jesus som passer meg. Jeg vil dyrke Gud på min måte. Jeg vil ha en sånn som han passer for mitt hode og min tankegang. Og så dannes der en religion som er attraktiv for vårt kjød. Det Nye Testamentet sier til oss om selvvalgt gudsdyrkelse. Du velger selv hvordan du vil dyrke Gud. Og dermed så blir det et sprik av måter å dyrke Gud på. Det er Gud som har skapt oss i sitt bilde. Vi kan ikke skape Gud i vårt bilde. Vi har byttet på rollene i mange tilfeller. Du, tilbake til ordet og til vitnesbyrdet. For hvis ikke vi taler i samsvar med dette ordet, så finnes det ingen morgenrøde for folket. Ingen ny dag i vente, bare mørke. Vi må tilbake til han. Her var Ehud, han så disse avgudsbildene. Og da var det vendepunkt i hans liv. Nå gjør jeg alvor av hensiktene mine. Jeg skal virkelig krige mot kjødet. Jeg skal det. Og dessuten, det er den ene bruken av kniven. Den gale bruken av kniven. Dette skjedde ved Gilgal. Jeg vet ikke om du husker historien. Når Israels folk hadde gått over Jordan, så kom det til Gilgal. Og Herren ga beskjed til Josva. Lag det steinkniva, Josva. Og omskjær folket. Og det ble gjort. De laget seg steinkniva, og så ble folket som hadde blitt født gjennom ørkenvandringa, de hadde nemlig ikke blitt omskårende i ørkenen, så når de nå hadde kommet inn i det lovede land, så blir beskjeden gitt av Herren. Nå skal folket omskjæres. Hva betyr det? Når noen blir omskjæren, så skjærer en kjøttet av seg. Hva er den åndelige betydningen av omskjærelse? Jo, det er det at vi må få kjødet vekk. Det er for at vi ikke skal sette vår lit til kjød. Paulus sier det i Filipperbrevet 3. Det er jo vi som er de omskårne. Vi som... Må jeg lese det som det står her. Det er vi som er de omskårne. Vi som tjener Gud i hans ånd. Du, av og til du er i et selskap. La oss si en 40-50-årsdag. Kanskje dere har vært i 70-årsdager og 60 og 80 og 90 kanskje. I hvert fall. Og så er det vært et overraskelseselskap. Og så har det blitt laget et arrangement for den som feirer. For den som fyller året. Og så hører jeg av og til folk etter et sånt selskap. Du, dette selskapet her, det var jo helt i hanses ånd. Har dere hørt det uttrykket? Det var helt i hans eller hoses ånd. Det er vi som er de omskårne, sier Paulus. Vi som tjener Gud. På hvilken måte da? I hans ånd. Er dere med? Dere ser den. I hvilken ånd? I hans egen ånd, selvfølgelig. Sånn som han hadde ville gjort det. Det er vi som er de omskårne. Men det er mange som lager seg sin kristendom og tjener Gud på sin måte. Det er den gale bruk av kniven i dette tilfellet som jeg har vært inne på nå. Omskjærelse sier oss at vi setter vår lit ikke til kjødet. Det er derfor du skjærer det vekk. Det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd. Og så roser vi oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Det er de som er omskårne i åndelig betydning. Når Ehud står med avgudene på den ene sida, og med tanke på Gilgal, stedet der hans eget folk og hans egen historie, det var her vi ble omskårne. Folket ble omskårne. For ikke så lang tid tilbake, da snudde han. Og så sier han til kong Ehud, jeg har et hemmelig ord til deg. Og det indikerer jeg, vi har det på tomannshånd. Og kongen skjønte budskapet. Han sier til sine, nå må dere være stille. Og de trekte seg bort ifra hans nærhet. Og så står det at Ehud, han kommer inn til kongen når han er i sin kjølige sal på taket. Vi må ikke... Vi må vel forstå det at i dette klimaet der nede med Palmestaden, det er jo Jeriko, der er det varmt, og en svær mann, han trenger nok av kjøling. Så der satt han i sin kjølige sal på taket, og det ble lukket døra, Ehud er alene med han. Og så gjentar Ehud sitt budskap. Jeg har et ord ifra Gud til deg, konge. Og der sitter han i sin stol, og med litt vanskeligheter så klarte han å komme seg opp av stolen. Så lurer vel kongen på hva slags ord er det som ennå skal få høre fra Gud. Og dermed så dro Ehud fram ifra sin høyre side dette alenlange tveegga sverdet og kjørte det i buken på han. Man kunne ikke dra det ut heller, for hele sverdet ble skjult av fettet, som det står om her. Hva er dette for noe? Har vi et lignende sverd å bruke i kampen mot kjødet? Ja, der står i Hebreerbrevet 4:12. Guds ord er levende og kraftig, og det er skarpere enn noe tveegga sverd. Og det kløyver marg og sjel, ledd og bånd, og det dømmer hjertets tanker og råd. Det har vi. Det er Guds ord vi har. Det er det sverdet vi skal bruke mot kjødet, ikke det vel? Når jeg og du skal kjempe mot en av våre fiender, og når det gjelder vårt kjød, så bruk ordet. Og Paulus sier det slik i Romerbrev 8:13. For dersom dere ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. Hørte du det? Dersom dere ved ånden, åndens sverd, dreper legemets gjerninger, da skal dere leve, sier han. Så la oss bruke, på samme måte som Ehud gjorde, på en kjødelig måte, slik skal vi bruke åndens sverd i kampen mot kjødet. Og dermed så sank denne feite mannen sammen. Og dermed så gikk Ehud ut, og han låste døra etter seg. Så gikk han forbi folk der, og det ble nok lagt merke til at Ehud gikk. Han var nok taktisk i sin gang, tror du det? Han løp nok ikke for livet, tror du det? Det ville bli litt mistenkelig. Men så gikk han og gikk, og så gikk han, og han kom forbi avgudene, står det. Og så gikk han imot sine egne, der han kunne finne deg. Tjenere til kongen, de syntes det tok litt lang tid. Så gikk de hen til døra og tog i den, og den var låst. Ja, ja, han er et visst æren, sa de. Han er sikkert et visst æren i svalkammeret. Men når det drøyde så lang tid, så tok de nøylen, og så låste de opp, og åpnet opp og se deres herre lå død på gulvet. Her hadde det blitt en kamp imot kjødet. Og når Ehud kom tilbake til sine egne, så blåser han i basunen. Du, dette er også en basun. Og hvis en basun gir utydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Du, det må være klar lyd i basunen, sånn at folk vet hva de har å stride mot. Han blåste i basunen. Og så står det så herlig, Israels barn, de fulgte ham. Han hadde blitt deg sin frelser nå, ser du. Også jeg og du har en frelser. Og så kan vi også gjøre som de gjorde med Ehud, de fulgte ham. Du skjønner, han går i spissen for oss. Og når han seier, så får vi del i hans seier. Ja, så kan vi synge, vi har vunnet seierne vår. Hvorfor? Det er en frelser som går foran oss. Vi følger jo han. Tenk ungene som sprang ut i byene 8. mai 1945 og begynte å synge dette. Vi har vunnet seierne vår. De visste knapt hva et våpen var for noe. De hadde ikke holdt i det for en seier. Og Ehud sa til sine, skynd dere etter meg. Jeg går foran, folkens, etter meg. For Herren har gitt deres fiender moabittene i deres hånd. Så drog de ned etter ham. Etter ham. Og det ble til en stor seier. Tror det er viktig at vi gjør som Kolosserbrev også sier. Så død da, drep da deres jordiske lemmer. Gå i gang med det. La ikke kjødet få fritt fram. Og få lov til å herske ditt liv. La Kristus få herske ditt liv. La han få vinne skikkelse i ditt liv. Bruk ordet jevnlig. Jeg vil si det til oss alle. Bruk ordet daglig. Og fyll det med ordet. Og dersom vi vandrer i ånden, så skal ikke vi fullføre kjødets begjær. Så vi har noe å stride mot. Helt til slutt. Paulus, han sier det på denne måten i Filipperbrevet 3. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så står det, deres Gud er buken. Ser du det? Det var et strategisk punkt han traff han i hud, he? Rett i magen på han. Her er noe som har sin Gud i sin buk. Hva er det med magen vår som er så spesiell? Den krever tilfredsstillelse, gjør ikke han vel? Det er mange som lever etter sine lyster og lar det være det som fører deg fram i dette livet. De vandrer som fiender av Kristi kors. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. Vi har dem like rundt oss alle sammen. De må bli frelst. Er du her i kveld som er en av disse? Du må bli frelst. Du må bli rykket ut så det ikke er bare fortapt, men du ender i fortapelsen. Åh, så viktig det er. Men for oss som er frelst, vi har vårt hjemland i himmelen. Og derfra venter vi Jesus Kristus som frelser. Og han skal forvandle dette kjødet her som vi strir med alle sammen. Han skal gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han også har til å legge alle ting under seg. Du får ei framtid. Det er for Guds folk. Jeg er så glad for at jeg har blitt så glad. Og du, det er jeg så glad for. Må Gud velsigne oss til å bruke ordet mot oss sjøl, mot vårt sinn, i vår hverdag. Så skal ikke vi fullføre kjødets begjær. Herre, jeg takker og priser deg for ditt ord. Jeg takker deg for at vi kan bli kjent med hvem du er. Du vet hvem som er våre fiender, Herre. Verden en fiende mot Guds livet. Kjødet en fiende som er alliert med Satan. Han er den fiende for Guds livet. Herre Jesus, du gir oss advarslene i ditt ord, Herre. Det er mange som lar det skure og gå. Og de lar ting beruse seg så de ikke gir akt på det du har sagt om disse tingene. Dermed blir livet mer og mer kjødelig. Herre Jesus, se til oss alle sammen, meg selv inkludert, Herre, at jeg fyller meg med ditt ord, så vi kan bringe en duft av deg på hvert sted. Ikke en duft av kjødet, men en duft av deg, Herre. Du som gikk til Golgata, og der ble våre lyster og lidenskaper korsfestet med deg, Herre. La oss akte på det, slik at kjødet ikke får makt i våres liv. Vi ber om det, Herre. Løs ut, fri ut, fri oss ifra en kjødelig vandring, Herre Jesus. I Jesu navn. Amen.